Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kweli kabisa, kama ulivyosikia ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ya Ijumaa popote ulipo ulimwenguni. Najua kwamba saa ni tofauti, wengine ni jioni, kwa wengine ni usiku, na kama sisi hapa ni saa za asubuhi, lakini yote hayo hayatazuia tukashikana kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kujiunga nasi katika VOA Express kwa njia ya mtandao wa Facebook Live, hali kadhalika wewe tusikiliza hivi sasa kupitia njia ya radio. Harrison, mambo ni mengi kweli kweli kama ulivyosema.
Nakwambia, tunatazama jicho linatazama nini leo, teknolojia, masuala yanaendelea vipi, kuna siasa nchini Kenya zinazoendelea, na vile vile kule Rwanda kuna mkutano unaoendelea wa Umoja wa Afrika.
Hali kadhalika masuala ya burudani, ndio hivyo tena, tunaelekea weekend, sio?
Kabisa, hakika. Lakini pia kama nilivyosema kwenye jicho letu, kuna mambo ya vijana wa kisasa na kizazi kipya wanaojimudu na kuweza kujituma tu katika hali ya kubadilisha maisha na kufanya mambo ambayo ni talanta yao.
Haya basi, ndivyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda. Basi tukizungumzia huko mjini Kigali, Rwanda, tunafahamu kwamba wajumbe wa Baraza la Usalama na Amani wa Umoja wa Afrika wanakutana hivi sasa mjini humo. Wanazungumzia masuala mbalimbali ya kiusalama katika eneo hilo, hali kadhalika kwa eneo zima la Afrika Mashariki.
Na unajua mara nyingi watu wamezoea Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Si mara nyingi watu wamezoea Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika. Sasa huu ni Umoja wa Afrika. Na ninajua kwamba Karemera yuko kule ya Kigali, Rwanda, na yuko kwenye laini ya simu. Tueleze zaidi mambo yalivyoendelea na wajumbe hawa wametokea nchi gani za Afrika.
Wajumbe hawa wanatoka katika nchi 15 zinazounda Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika, ambapo kikao chao kinakubikwa na namna gani mataifa ya Afrika yafikia hatua ya kutatua matatizo yake yenyewe baada ya kusubiri mataifa makubwa kuingilia kati. Wengi wa wajumbe hawa wanasema maamuzi na maazimio ya Umoja wa Afrika yamekuwa kichukuliwa kutoka makao makuu ya umoja huo huko mjini Addis Ababa, Ethiopia, lakini bila kuhusishwa na nchi au mataifa ya Afrika, hilo likatajwa kama changamoto kubwa. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Belwiza Mushikiwabo, akasema hili ni lazima liishe.
We need to move away from the perception that all of us
na mtazamo huu kwamba vyombo vya diplomasia vinavyoendesha mambo vinajikalia tu kule Addis Ababa, na wananchi wa kawaida hawana uhakika wa kile tunachokifanya miaka nenda miaka rudi. Baraza la Usalama na Amani la Umoja wa Afrika
is a very important piece of this change that we must see.
Mwaka jana mwezi wa saba tulifanya kikao cha wakuu wa mataifa ya Afrika mjini Kigali, na kwa mara ya kwanza iliundwa tume maalum ya kufanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika. Wakati huo Rais wa Rwanda Paul Kagame alipewa jukumu la kuongoza mchakato huo akiwa na timu ya uchumi 9 wa Kiafrika, akiwemo rais wa zamani wa Benki ya Afrika ya Maendeleo ADB Dr. Donald Kaminuka. Mwezi wa kwanza mwaka huu Rais Paul Kagame pia alifikisha ripoti kwa wakuu wa nchi kwenye kikao chao kilichofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Sasa wajumbe kwenye kikao hiki wanasema wanatathmini ni kwa kiwango gani mikakati hiyo iliyopendekezwa kwenye ripoti hiyo inatekelezwa.
Asante sana Silvanus Karemera kutoka mjini Kigali nchini Rwanda kwa ripoti yako hiyo. Basi ukishasikia mambo ya shangwe shangwe, unajua tena nini kinachoendelea.
Wikendi hayo ndio mambo ya kuashiria kwamba wikendi nayo imeshafika, Mkamiti.
Uh-huh.
Najua mambo hayo Liberty Yadede anayafahamu zaidi akiwa kule Mombasa. Liberty Yadede, karibu sana. Wakati mwingine tuko serious, wakati mwingine we let it go. Hebu sasa tuambie na utudokeze, wikendi inaingia staili gani hasa katika pwani ya Kenya uliopo wewe, Liberty Yadede?
Asante sana. Kila Friday we let it go. Tunatupa mikono chini, naweka mikono juu,
yes.
Tunabanjika. Weekend kama kawaida taifa la Kenya huwa kuna mambo mazuri. Lakini weekend hii eneo la pwani, kuanzia zile taarifa tuliangazia Bwana Harrison, eneo la pwani halina starehe ya kawaida vile ilivyo.
Kwa nini?
Mvua inanyesha. Ninavyozungumza sasa hivi nikiangalia katika upande wa pili wa dirisha, mvua, maji na kila maji ya kila mahali, na najua sasa watu watakuwa hawatakuwa kicheza mbali, watakuwa kicheza karibu.
Mm-hmm.
Lakini kutakuwa na mechi moja kubwa sana siku ya Jumapili ambao ni mechi kubwa sana, wa Kenya wanaofuata soka wanaitambua. Kawaida inafahamika kama Mashemeji Derby, ambapo timu ya Gor Mahia na timu ya AFC Leopards zitakuwa zinapambana pale jijini Nairobi kwa mechi ambayo ni mojawapo ya mechi kubwa zaidi, kwa sababu ya timu hizi mbili zina ukwasi mkubwa na pia zinapokutana kila mtu huwa lazima atatetemeka kote, na itakuwa ni mechi ambayo ni ya kwanza, nasema derby ya kwanza msimu huu pale jijini Nairobi. Na kuna wale ambao wanapenda michuano hii wakipata fursa basi wanasafiri hadi Nairobi kuweza kutizama mechi itakuwaje. Mechi zingine ni kwamba timu ya nyumbani Bandari FC itakuwa pia inasafiri, itakuwa ikicheza jijini Nairobi, ambapo itakuwa inakutana na Mathare United katika mechi nyingine. Nayo Tusker FC itakuwa inakutana na Kakamega Homeboys. Kumbuka Tusker FC ndio wa mabingwa watetezi wa ligi msimu uliopita. Lakini tukisalia hapa Mombasa, wale ambao wanapenda sanaa za kwenda kuangalia kwanza kwa zile kumbi, kwenda kuangalia uigizaji, basi kutakuwa mambo yanafanyika. Na hapa wanasanaa kutoka hapa Mombasa wanakutana kwa pamoja, ambapo watakuwa na wamepanga michezo ya kuigiza kadhaa na spoken word, ile mashairi ya usemi. Yote haya yatakuwa yanafanyika katika ukumbi wa Little Theater. Lakini awamu hii inafanywa kwa sababu ya kukusanya fedha za kumsaidia mmoja wao, Bwana Gilbert Omondi, ambaye anaugua saratani kwa sasa na amelazwa katika hospitali ya Pandya, na itakuwa ni njia moja pia kulipa gharama za hospitali. Gilbert Omondi ni miongoni mwa wale wasanii walioko katika tasnia hii kwa kipindi kirefu sana, kituo hicho cha Little Theater kikianza, na ana umri kama miaka 65 hivi, na ameweza kuwa mwigizaji kwa kipindi kirefu sana, na amekuwa akiwakuza talanta ambazo zinakuwa, na itakuwa ni fursa ya kulabda kumshukuru na kuweza kumsaidia katika kulipia gharama hizo za hospitali. Hayo na mengine mengi yatakuwa yanafanyika katika kumbi mbalimbali, ma DJ wakiwarusha watu labda kufukuza baridi na mvua hii kubwa. Lakini mengi zaidi, kama una la ziada Bwana Harrison?
Unajua kitu ambacho nimesikia kwamba kinachangamsha sana ni kusema kwamba kuna timu ama mchezo, mchuano wa mashemeji unasema Gor Mahia. Ukisema pale Gor Mahia na nani?
Na AFC Leopards.
Na Yanga, ehe. Lakini sasa inakuwaje wako mashemeji pale? Unajua ushemeji ni
Ushemeji unaingiliaje Bwana Harrison? Ushemeji ulitokana kwa sababu kuna fununu zilianza kusemwa pale kitambo kidogo kwamba mkewe aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Odinga, alikuwa anatoka jamii ya Wabaluya. So na kuwa kuna uhasama kati ya timu hizo mbili tangu miaka ya jadi, tangu timu hizo zilipoanza. So wakaanza kuona ushemeji. Alafu kuna ushirikiano ambao hutokea sana kati ya jamii hizi mbili ambazo zinafuata sana hizi timu mbili, AFC Leopards inatokea jamii ya Wabaluya na Gor Mahia ikiwa inafuatwa sana na jamii ya Waluo. Sasa kuna ushirikiano huo wako nao sana wakati wa kisiasa, ndio inatokea kwamba wanaitana mashemeji.
Lakini wakati huu ni wakati mzuri sana, nakumbuka kwamba pia kuna ushemeji katika siasa kwa ukweli kabisa. Kuna NASA ambao ushemeji umedhihirika wakati huu. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mechi ya kuchangamsha kweli kweli.
Bila shaka ndugu yangu, ungekuwa na uwezo ungelichukua ndege uje.
Usiseme, usitaje hayo, usitaje hayo, usinikumbushe nyumbani.
Basi Liberty Adede, tunakushukuru sana kwa ripoti hizo za burudani wiki hii. Na alipozungumzia swala la mvua hapa Washington DC, msikilizaji na wewe unaitutazama hivi sasa, kuna mvua inanyesha kubwa kweli kweli. Na sisi hapa ni asubuhi. Basi ndio hivyo tena, mvua inanyesha kila mahali, tunasema neema hiyo imeshuka. Na katika kuongezea masuala ya burudani, Harrison, unafahamu huyu dada Janet Jackson ambaye hivi karibuni wametengana na mume wake baada ya kuwa katika ndoa kwa takriban miaka 5. Sasa Janet Jackson yeye anatarajiwa kufanya ziara ya kimuziki ambayo inaitwa State of the World Tour hapa mjini Washington DC. Na hii
atakuwa hapa Washington.
Washington DC atakuwa katika jengo la Verizon Center na hiyo itakuwa ni Novemba 16. Lakini kizuri ni kwamba tiketi zimeanza kuuzwa tangu hivi sasa. Kwa hiyo ili
nijipatie
ili uweze kuingia katika hilo tamasha hiyo Novemba 16 inabidi wai kwenda kununua tiketi zako kwa njia ya mtandao. Ndio mambo ya burudani haya tuliyokuwa nayo kwa wakati huu. Tunakushukuru kwa mara nyingine tena, naendelea kuwa nasi katika dakika hizi 30 za VOA Express alasiri hii popote pale unapotuangalia. Iwe ni asubuhi, mchana, jioni kutokana na saa ambazo ulipo hapo.
Basi siku tatu tu kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika nchini Ufaransa, mgombea anayeongoza Emmanuel Macron alipata uungwaji mkono kutoka kwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye akaunti ya Twitter ya mgombea huyo, Obama amesema kuwa anamuunga mkono mwanasiasa huyo mwenye msimamo wa kadri kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu ni muhimu mno. Obama amesema amependezwa na kampeni aliyoifanya Emmanuel Macron kwa kuwa ina msimamo wa kati.
Mapambano katika mpaka kati ya Pakistan na Afghanistan yameua takriban raia wawili na kujeruhi wengine 19 Ijumaa katika eneo lenye mzozo, wamesema maafisa wa usalama. Msemaji wa jeshi la Pakistan amesema mapigano yalizuka baada ya vikosi vya Afghanistan kufyatua risasi katika jopo la serikali lililokuwa linahesabu watu karibu na mpaka kusini magharibi mwa mji wa Chamani.
Na miaka 4.5 baada ya kisa cha kuogofya sana cha kubakwa kwa mwanamke wa miaka 23 mjini New Delhi, mahakama kuu ya India imekubaliana na mahakama ya chini iliyowahukumu kunyongwa wanaume wanne ambao walipatikana na hatia ya kumshambulia mwanamke huyo hadi akafa. Uamuzi huo wa mahakama kuu unafikisha kikomo kesi ambayo imezua hamasa kubwa ya kufanya ulimwengu kuangazia uhalifu wa kingono dhidi ya wanawake nchini India.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amepewa siku 5 kuelezea mahakama kuu nchini humo na taifa zima kwa ujumla ni kwa nini alichukua hatua iliyokosolewa sana ya kumfuta kazi aliyekuwa waziri wa fedha ambaye anaheshimiwa mno. Zuma alimfuta kazi waziri huyo alipofanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri mwezi Machi. Jana Alhamisi, mahakama kuu ilikubali ombi la chama cha upinzani kilichomtaka Rais Zuma kutoa nyaraka za kuonyesha ni kwa nini alimfuta kazi waziri wa fedha Pravin Gordhan wakati wa mabadiliko hayo yaliyozua utata nchini humo.
Basi unaendelea kutazama na kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri sana ikiwa Ijumaa, japokuwa ni Ijumaa yenye mvua mwingi. Kumbuka kwamba tumesema ushemeji wa sporti nchini Kenya baina ya timu ya Waluya na Waluo, lakini mambo ya siasa ndio yamenoga sasa nchini Kenya. Tunapozungumza sasa ni kwamba viongozi nchini Kenya wanaendelea kujiandaa, kampeni zimeanza, uchaguzi na kura za mchujo zimemalizika. Lakini tunapozungumza sasa kuna yale yanayoendelea hasa katika muungano wa NASA ama kwenye upinzani nchini Kenya,
ambapo chama cha ODM kinakutana hivi sasa kumuidhinisha rasmi Raila Odinga kuwa mgombea urais kutoka chama cha ODM ambacho kimeungana na vyama vingine na kuunda muungano wa NASA.
Basi kule Nairobi tunaungana naye Kennedy Wandera, lakini hata kabla yake Kennedy Wandera kuanza, hebu usikize kwanza yule mwanasiasa mkongwe Koigi wa Wamwere alivyosema, manake alihama na kufanya uamuzi wa kutoka kwenye Jubilee na kuingia katika upande wa upinzani.
Ukiangalia historia utaona ya kwamba mzee Jaramogi Oginga Odinga aliachia mzee Kenyatta utawala wa nchi hii. Wakati wa koloni walikuwa wamemuuliza aunde serikali. Kwa mara ya pili tulimeona ndugu Raila akisema Kibaki tosha. Sasa tunaamini na ninasema maneno haya nikiyaelekeza kwa jamii yangu ya Wakikuyu. Familia ya Jaramogi imewaachia Wakikuyu wawili nafasi ya kuwa rais, na sasa umefika wakati wa Wakikuyu kumwachia Raila utawala wa nchi hii.
Basi mambo ni kama hayo. Kennedy Wandera.
Naam, Harrison.
Sasa wewe ndio uko Nairobi, jameni. Nieleze, nimesikia kuna mambo ya kuachiana na kuacha na kuacha na historia. Hebu tueleze yanayojiri na hasa hivi leo, nini kimeendelea huko nchini Kenya?
Naam, jinsi alivyoelezea mkamiti, leo ni zamu ya chama cha Orange Democratic Movement kumuidhinisha rasmi Raila Odinga kuwa mgombea wake kuwania urais mara tu baada ya kuidhinishwa na muungano wa NASA. Na ifahamike kwamba kwa mujibu wa sheria za IBC, Raila Odinga anafaa kuidhinishwa na chama chake, na hivyo basi itakuwa hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye zile karatasi za kupigia kura, itakuwepo jina lake na nembo yake ya chama, wala haitakuwepo nembo ya muungano wa NASA. Na jinsi ulivyoelezea hapo awali, leo pia imekuwa ni zamu ya kuwakaribisha viongozi waliokuwa katika mrengo wa Jubilee, hasa huyu kiongozi mkongwe ambaye alikuwa mbunge wa Subukia hapo awali kifahamika kama Nakuru Kaskazini, akijiunga na akigura chama cha Jubilee rasmi na kujiunga na muungano wa ODM na chama cha ODM. Na jinsi ulivyocheza hiyo sauti akimtaja bwana Odinga kuwa kiongozi pekee aliye na uwezo wa kuikomua nchi katika matatizo ambayo nchi imejikuta kwayo na kudumisha umoja wa kitaifa.
Aye, basi Wandera, hebu tuambie, Koigi wa Wamwere alikuwa na ushawishi gani katika Jubilee? Je, kuondoka kwake nadhani kutaathiri Jubilee, au nyinyi huko mnaangalia vipi na mnaona vipi?
Naam, kwa mujibu wa siasa za nchi, siasa ambazo zimejikita sana katika ukabila, wale ambao wako katika mrengo wa ODM ama muungano wa NASA wanahisi kwamba kukuja kwa Koigi wa Wamwere kutampigia pondo Raila Odinga, manake anatoka katika jamii tofauti, kwa hivyo kutampa uwezo wa kuhakikisha kwamba Wakenya watauona muungano chama chake au muungano huu wa NASA kuwa ni muungano ambao umepata watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Lakini kwa mujibu wa sheria, hiki anachokifanya Koigi wa Wamwere ni haramu, manake kuna sheria ambayo inadhibiti wanasiasa kutohamia vyama vingine wakati wanapo sheria hiyo inapo makataa ya sheria hiyo inapo isha. Kwa hivyo kuja kwa Koigi wa Wamwere katika chama cha ODM huenda labda pia kukazusha mtafaruku wa kisheria au mgongano wa kisheria, kwamba muda wa kuhamia vyama tayari umeshatamatika. Lakini kwa NASA wanaona kwamba hii nafasi nzuri ya kuonesha kwamba sasa angalau tumeweza kuwaleta watu kutoka jamii fulani na pia wamejiunga nasi katika muungano huu.
Naona tunagongana katika
kwa sababu ningetaka sana kujua viongozi hao walisema ni nani. Najua kuna kiongozi mmoja wao wa vigogo wa NASA ambaye ni mwenyekiti ama kiongozi wa chama cha ANC, Musalia Mudavadi, ambaye ni miongoni mwa waliozungumza katika hafla ya leo. Hebu kwanza tumsikize.
Raila, kama wana NASA kubeba bendera ya NASA, na nyinyi sasa ndio mmeweka ile endorsement ya mwisho. Mimi nina hakika kwamba ushindi ni wetu. Na kinara sasa, tukienda mbele, kinara wetu kwa siasa ni Raila Amolo Odinga. Ombi langu kwa Wakenya, Jubilee ni lazima waende nyumbani. Na tunataka waende nyumbani kwa kidemokrasia, kura ihesabiwe. Hatutaki runoff. Tunataka one off. Not a runoff, one off.
Haya basi, hakuna mambo ya runoff, ni one off. Lakini Wandera, sasa mambo ndio hayo, najua kwamba unayafuatilia kwa kina na utaendelea kutupa habari zaidi kadri ya zinavyoendelea kujitokeza.
Na labda pia nieleze tu kwamba kesho itakuwa zamu ya Rais Kenyatta kuweza kuidhinishwa na chama chake cha Jubilee. Kwa hivyo sasa mchakato siasa sasa ndio zinaanza kunoga nchini.
Asante sana Kennedy Wandera.
Okay, asante.
Haya msikilizaji, basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Naona ni kijana huyu Otile Brown, yeye anatokea huko
nchini Kenya
ambapo ndio siasa zimepamba moto. Anasema nini?
Anasema nilivyokupendaga. Unajua sasa hivi ni kisani. Anasema nilivyokupendaga. Sikudhani siku moja nitakuja kuacha ama kuondoka. Basi Otile Brown, tupe mambo.
Unapenda mwingine, anayependa mwingine hata simpendaga. Na kila mtu anataka type yake. Saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivyonipenda yule. Alivyonipenda, alivyonipenda yule. Sikujali nikamwaga, alivyonipenda yule. Alivyonipenda, alivyonipenda yule. Sikujali nikamwaga. Yule alinipenda bure. Oh, nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zenye hiyo siku na maana. Kweli macho yalinyada. Aki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii. Suzidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi. Oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh, ni yule anayejua thamani ya pesa langu.
Basi alivyonipendaga. Anauliza maswali magumu sana. Kuna haja gani upende msichana mrembo zaidi duniani lakini yeye hakupendi? Ama ukampenda mtu mwenye hela chungu nzima na hakudhamini? Maswali mazito.
Ndio mambo sana. Hayana majibu ya haraka.
Mazito sana. Basi ni Otile Brown anasema nilivyokupendaga ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Lakini hata hivyo tuelekee kwenye jicho.
Moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick amefanikiwa kufanya mazungumzo, mahojiano na binti ambaye alishawahi kuwa mrembo katika nchi hiyo, anaitwa Genovivi. Yeye anaelezea kwamba kile ambacho alichokifanya katika masuala ya urembo, na baadaye akajiona kwamba talanta yake zaidi inaegemea katika masuala ya muziki. Kwa hiyo hivi sasa basi amejikita sana katika masuala ya muziki. Basi tumsikilize Genovivi.
Mimi naitwa Genevieve Mpangala, ni Miss Tanzania mwaka 2010 na kwa sasa ni mwanamuziki wa Bongo Flava.
Genevieve, ulikuwa Miss na sasa umeingia kwenye Bongo Flava. Nini kimekuvuta huku?
Kwa kweli msukumo kuingia kwenye Bongo Flava, naweza nikasema kuwa mimi muziki ni kipaji changu. Nimependa kuitumia fursa hii, kutumia kipaji changu ili niweze nikajiajiri. So transition mahususi imetokea hapo.
Mpaka muda huu umetoa nyimbo ngapi?
Nimepata bahati ya kutoa wimbo mmoja ambao unaitwa Nana. Audio ilipokelewa vizuri sana, watu wengi walisema walipata kama mshangao, lakini ulikuwa ni mzuri na washukuru, comments ni nzuri na zinanipa changamoto ya kutaka kufanya mambo makubwa zaidi na mazuri zaidi.
Hapo ulilenga zaidi ajira, kwa hiyo mapato kidogo show umeanza kupata kwa huo wimbo mmoja ambao umeutoa?
Well, kwa shows, bado sijaanza kupata shows, lakini na mategemeo hayo, kwa sababu naamini huu wimbo kwa jinsi unavozidi kuwepo kwenye mzunguko ya different medias, ndo unavozidi kujulikana kwa watu, na naamini kwamba nitapata shows nyingi tu na huu wimbo utaweza kuniingizia hela nzuri tu. Na mpango wa kurelease album kabla ya mwaka huu kuisha, iwe ni mjumuiko wa nyimbo zangu zote ambazo nitazifanya kwa mwaka huu ambao ndio ni mwaka nimeanza kurelease nyimbo.
Hebu tuimbie kidogo hiyo Nana.
Njoo tucheze, njoo tuimbe, move your body. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Mashallah, kweli kipaji kipo. Mimi nakutakia kila laheri katika safari yako mpya sasa. Umetoka kwenye ulimbwende, umeingia sio mbali sana kwenye kazi ya sanaa ya muziki.
Asante sana.
Ni Genevieve Mpangala huyo, Miss Tanzania mwaka 2010.
Basi nakwambia Genevieve na mambo yake hapo, wamezungumza na Rahab Freddy
kutoka jijini.
Wewe unampenda Lucy Patrick, lakini wote wazuri pale. Yule alikuwa ni Rahab Freddy, walizungumza na huyo mrembo wetu
Genevieve Mpangala. Haya basi, tukiondoka katika masuala ya jicho letu, tumemsikia mrembo. Hebu tuangalie masuala ya teknolojia. Unafahamu Harrison, na wewe msikilizaji unayenitazama, hali kadhalika unayenisikiliza, masuala ya teknolojia ya dijitali yamekuwa yakiongezeka na kupanuka siku hadi siku. Lakini kizuri zaidi hivi sasa, bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki, teknolojia inazidi kuongezeka saa hadi saa. Hivi tunavyozungumza ni kwamba serikali ya Rwanda ina mpango kwamba lengo lake ifikapo Juni mwaka huu iweze kufikia 50% ya kuweza kutoa elimu kwa njia ya mtandao, yani wenyewe wanaita online classes. Basi unaweza ukasoma ukiwa upo nyumbani, na wanafanya jitihada kwa kushirikiana na mradi wa Microsoft kuweza kuwafundisha, kuwapa mafunzo zaidi waalimu waweze kuwafundisha wanafunzi kwa njia ya mtandao. Inamaanisha nini hii, Harrison? Mwalimu anakuwa na kompyuta yake na mwanafunzi anakuwa na kompyuta yake, basi wanawasiliana kwa njia ya mtandao. Hivyo basi mwanafunzi ana haja ya kuingia darasani. Popote pale ulipo unaweza kupata elimu yako. Una sababu ya kusema kwamba huwezi kwenda shule kutokana labda unaishi mbali, shule iko mbali? Hapana. Unachotakiwa kuwa nacho ni kompyuta, na kompyuta iwe na mtandao wa internet. Basi unaingia darasani, unasoma, unaelimishwa na unafikia pale ambapo umelenga katika maisha yako kufikia. Hili jambo, unajua serikali ya Rwanda ilianza sera hii ya kuingia katika mfumo wa dijitali ambao ulipitishwa mwaka 2016.
Basi hongera kwa nchi ya Rwanda, wanaonekana kwamba kweli wamejitahidi katika mambo ya teknolojia.
Haswa si Rwanda peke yake, tupe hongera eneo zima la Afrika Mashariki, kwa sababu masuala haya ya teknolojia kama nilivyosema yanakuwa kutoka nchi moja hadi nyingine.
Haya basi, upande mwingine namuona Sunday Shomari na mambo mazito mazito, ameshaingia ndani ya studio VOA Express. Kazi kwako, ni yapi yanayovuma mitandaoni Sunday?
Asante sana Harrison Kamau na mkamiti kibayasi, mkiwa mmependeza kweli kweli. Mambo ni safi kabisa leo Ijumaa, kama mnavyojua mambo ni mengi, lakini mambo kwa Tanzania nikiangalia wanakuambia mpango mzima ni vieti feki. Yani vieti bandia. Kinachozungumzwa mjini, unakwambia hapa mitandao yote ni vieti feki. Vimeshaondoa mtaalamu wa Kiingereza. Halikadhalika wanasema kuna zahanati mpaka mganga mkuu kaondoka. Kwenye maofisi mengi wafanyakazi hamna. Watumishi sita wamepelekwa jela vile vile kwa vieti hivyo hivyo feki. Wanakwambia mpaka kuna mkurugenzi wa mkoa ambaye yumo katika hiyo orodha ya vieti feki, na yeye pia nje. Kwa hiyo wanakwambia ama kwa hakika swala linalozungumzwa mjini hapo ni swala la wataalamu wengi au wafanyakazi wengi wa umma ambao walikuwa na vieti vya kugushi au vieti feki. Sasa je, hawa watu nini kinaendelea? Kuna baadhi wanalalamika waliotolewa makazini, kama tulivyosikia kwenye habari zetu jana juzi, kwamba wamewekwa kwenye orodha lakini vieti vyao ni halali. Nini kinafanyika? Mengi yanazungumzwa, wengine wakisema kwamba hawa wameonewa, wengine wakimsifu Rais Magufuli kwamba amechukua hatua ya kudhibiti, ni jambo zuri. Lakini wengine wanasema kwamba serikali haijajipanga vizuri. Niki Mchome huyo anaandika kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba serikali haikujipanga, kwa sababu mngejua basi hawa watu kwanza kwa nini waingie kwenye ajira, hilo ni la kwanza. La pili, kuna yapi ya kufanya? Lakini zaidi tuungane kwenye live talk. Tazungumza haya kwa kirefu zaidi hii leo msikilizaji, usikose live talk.
Vieti feki.
Mambo makubwa kuliko
na umri feki. Okay. Basi mambo ndio hayo kutoka hapa Washington DC. Tunafurahi sana kuwa nawe tukikutakia mwisho wa juma ulio sawa kabisa. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Pamoja na wote walioshiriki, Mary Mgawe, Aida Isa pamoja na Jafari, kutoka hapa Washington tunakutakia mwisho wa juma ulio jawa na raha.